Românii se regăsesc la Antena Satelor. Noi, între ai noștri.
Fecior la oaste. Raportul de dimineață cu Sonia Raicu.
Bună dimineața și bine ne-am găsit la raportul de dimineață, ediție de iulie, un iulie care își arată puterea de plină, este cald, însă noi suntem la datorie așa cum v-am obișnuit. Săptămână încărcată și frumoasă pentru că a fost Sfântul Ilie, cu această ocazie, cu această sărbătoare am sărbătorit și Ziua Forțelor Aeriene. Mâine este Ziua Presei Militare, avem multe activități care s-au desfășurat și despre care vorbim. Așa că începem, cum v-am obișnuit, cu rubrica de actualitate militară în această săptămână semnată de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost marcată joi în București printr-o ceremonie militară desfășurată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Pe cerul capitalei au evoluat avioane militare F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, IR-99 Shoim, dar și elicoptere IR-330. La spectacolul aviatic s-au alăturat și aeronave ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și Forțele Aeriene Italiene prezente în țara noastră pentru misiunile de poliție aeriană cu avioanele Eurofighter Typhoon. Șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul locotenent Viorel Pană.
2023 va fi un an hotărător pentru forțele aeriene române, atât în ceea ce privește programele de înzestrare, plecând de la F-16, rachetele de tip Patriot, sistemele Veșorad, sisteme digitale de radare, totul se întâmplă la acest sfârșit de an 2023 și în același timp nu trebuie să uităm nicio clipă că cealaltă componentă este să fim pregătiți în orice moment să folosim aceste sisteme pentru apărarea spațiului aerian.
Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, în ziua Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul, ocrotitorul spiritual al piloților. Forțele navale române au încheiat exercițiul multinațional Poseidon 23, desfășurat în portul militar Constanța și în Marea Neagră. La antrenamente au participat 750 de militari din 9 țări membre NATO. În cadrul exercițiului au fost evaluate și certificate capabilitățile forțelor navale pentru misiunile NATO și Uniunii Europene și pentru cele de apărare națională. Una dintre navele verificate a fost fregata Regina Maria, care este pusă la dispoziție de țara noastră pentru forța NATO de reacție rapidă. Exercițiul a pus accent pe exersarea procedurilor și tacticilor de luptă NATO în context multinațional întrunit. Manevrele din Marea Neagră au reprezentat o bună ocazie de instruire pentru misiunile specifice luptei contra minelor, luptei la suprafață și a celei anti-aeriene. Am aflat de la contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru, comandantul comandamentului flotei, structura organizatoare a exercițiului.
O activitate importantă din planul cu principalele activități ale statului major al forțelor navale și ale comandamentului flotei. Este un must pentru noi să ne pregătim și de asta i-am dat importanța cuvenită. Fără antrenarea oamenilor, a ofițerilor de stat major, a planificatorilor, dar și a echipajelor navelor și a detașamentelor, nu vom putea să acționăm împreună. De asta, orice exercițiu, orice operație pe care o planificăm la nivelul flotei și a statului major al forțelor navale, o facem cu deosebită responsabilitate, pentru că este foarte important să ne antrenăm oamenii.
Exercițiul Poseidon este organizat anual alternativ de către România și Bulgaria. Instruirea în țara noastră a piloților pe avioanele de luptă F-16 va începe cel mai probabil luna viitoare. Informația a fost confirmată chiar de președintele Klaus Iohannis, care a mai precizat că România este interesată nu doar de momentul începerii antrenamentelor, ci și de un rezultat bun în pregătirea piloților români, aliați, dar și ucraineni.
asta. Este un proces care pentru noi este important și este important să se mențină. Noi nu antrenăm piloți din august până în septembrie, ci începem la sfârșitul acestei veri și va fi un proiect care va ține foarte mult. Să avem un proiect bine pregătit, solid, cu instructori foarte performanți și să avem aici un proiect de succes pentru armata română.
România s-a alăturat unei coaliții de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei în vederea operării aeronavelor F-16, grup format din 11 state aliate. Într-o ședință de la începutul acestei luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat înființarea în România a unui centru de instruire pentru personalul din forțele aeriene române care operează aeronave F-16, facilitate care, într-o fază ulterioară, va putea fi deschisă participării personalului navigant din statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Potrivit reprezentanților companiei Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-16, în România vor fi instruiți inițial piloții români, urmând ca militarii ucraineni să fie antrenați la noi în țară abia spre sfârșitul lui 2024. Până atunci, piloții forțelor aeriene ucrainene vor începe instrucția pe F-16 în luna august în Danemarca. Detașamentul de pompieri români trimiși de țara noastră pentru stingerea incendiilor de pădure din Grecia a fost suplimentat cu încă 30 de militari. Aceștia au fost transportați în localitatea Elepsis cu o aeronavă C-130 Hercules a forțelor aeriene române. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se află în misiune în Grecia în urma solicitării de sprijin transmise de autoritățile elene prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, ca urmare a extinderii incendiilor de pădure din ultimele zile. Procedura permite coordonarea răspunsului la dezastrele naturale și provocate de om la nivelul Uniunii și asigură asistența coordonată și rapidă în sprijinul populațiilor afectate. Forța de menținere a păcii în Kosovo a transmis autorităților kosovare că militarii NATO sunt singurii responsabili de supravegherea spațiului aerian național, informează agenția France Press. Declarația KFOR vine la o zi după ce premierul Kosovo, Albin Kurti, a anunțat achiziția de drone militare Bayraktar din Turcia. Referitor la utilizarea tuturor categoriilor de drone și limitările corespunzătoare, comandamentul KFOR are autoritatea principală asupra spațiului aerian al Kosovo, se menționează în comunicatul NATO. Dronele Bayraktar au fost mediatizate anul trecut pentru rolul lor în primele etape ale apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse și au fost achiziționate de mai multe țări. Guvernul kosovar vrea să transforme forța de securitate a Kosovo într-o armată regulată de 5.000 de oameni cu 3.000 de rezerviști. Până atunci, KFOR rămâne responsabilă de securitatea Kosovo cu 4.500 de soldați din 27 de țări.
Prin pădure, prin brăde, mă făcuș mândru să aștept, mă. Prin pădure, prin brăde, mă făcuș mândru să aștept, mă. Așteptai când așteptai, luai calul și plecai, măi.
Hei, hei, hei!
Pe poteca din pădure, pardosită cu alune. Pe poteca din pădure, pardosită cu alune. Cu alune, mărunțele, murgul să calce pe ele. Să le spargă între caiele, să audă mândrele mele. Să le spargă între caiele, să audă mândrele mele. Să audă bună și rea, să audă și mândra mea, mă. Care m-am iubit cu ea, din copilăria mea, mă.
Am revenit la raportul de dimineață și iată am ajuns la subiectul săptămânii. Am spus la începutul ediției că joi 20 iulie, odată cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, i-am sărbătorit și pe aviatori, pentru că a fost ziua aviației, a fost și manifestație, așa cum ați și auzit în grupajul de știri la Monumentul Eroilor Aerului. Avem un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană. Domnia sa vorbește despre provocări, înzestrare, dar și despre ce înseamnă să fii aviator. Ascultăm toate acestea în minutele următoare.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața, bine ați venit la radio.
Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
La mulți ani pentru ziua aviației care a fost acum două zile, în 20 iulie. Vă mai amintiți câte zile ale aviației aveți în portofoliu?
Sunt ceva zile ale aviației. Din păcate, din ce în ce mai rar pe cerul patriei și mai mult jos la statuie, dar fiecare funcție vine cu avantaje și cu dezavantaje. Le spuneam colegilor acum la Bobocul, la festivitatea de absolvire a cursului de bază, în aceste momente, ziua forțelor aeriene, 110 ani de aeronautică militară, toate s-au adunat, poate un moment cu cea mai mare încărcătură emoțională din cariera unui pilot. Da, mi-aduc aminte, aproape de fiecare zi a forțelor aeriene.
Sunteți un caz tipic de aviator, de pilot pasionat care duce dorul manșei. După un anumit moment, după o anumită vârstă, ați urcat în carieră și nu mai zburați chiar cum v-ați fi dorit.
Toți suntem așa, pentru că altfel n-am putea face meseria asta, clar. La o conferință a forțelor aeriene la care am participat recent, o personalitate importantă în gândirea tactică a puterii aeriene a fost întrebată dacă UAV-urile vor înlocui aeronavele pilotate foarte curând și răspunsul a fost cert nu. Nu numai pentru că din punct de vedere etic e complicat, dar și pentru că e foarte plăcut să zbori. Este o bucurie și dacă nu o tratezi ca atare, nu-ți iese. Nu pentru că ar fi sau ar necesita niște calități intelectuale deosebite sau niște calități motrice deosebite. Necesită o dedicație deosebită, necesită o prioritizare sau o așezare a priorităților în viața proprie, de care nu ești capabil decât dacă ești îndrăgostit de zbor.
Am făcut această paranteză la început, deși subiectul săptămânii sigur se va îndrepta către importanța categoriei de forță pe care o comandați, de responsabilitatea foarte mare pe care o aveți dumneavoastră, aviatorii militari și cei din forțele aeriene, pentru că este războiul lângă noi. Înainte de a intra în acest subiect, vă închipuiați dumneavoastră la începutul carierei că veți comanda forțele aeriene într-o perioadă așa de complicată?
Întrebarea dumneavoastră presupune că eu mi-aș fi închipuit că voi comanda forțele aeriene, punct.
Da.
Nu, evident răspunsul este nu. Situația este foarte complicată. Este și o situație, de ce să nu spunem, deschisă de oportunitate pentru întreaga armata României, nu numai pentru forțele aeriene. Acest de 2,5% înseamnă acoperirea unor deficite de capabilități care s-au acumulat de-a lungul anilor. Și în acești ultimi ani, îndeosebi în ultimii 2 ani, evoluția a fost foarte, foarte rapidă. Direcția este clar bună, ne-ar trebui o viteză și mai mare. Revenind la întrebarea dumneavoastră, situație de securitate complicată și necesită răspuns pe măsură. Iar aici nu vorbesc numai de creștere de programe, de capabilități, ci vorbesc de ce este cel mai important, poate cel mai adevărat lucru în acest moment. Oamenii sunt central. Aceste sisteme noi, de ultimă generație, digitalizare, programe accentuate, programe de mare viteză, de mare performanță, nu înseamnă nimic fără oameni. Trebuie să intensificăm foarte tare antrenamentul, trebuie să facem tot ce se poate face cu oamenii pe care îi avem, pentru că aș zice că cea mai importantă trăsătura lor, cel puțin vorbesc pentru forțele aeriene, este tăria de caracter. Sunt oameni care își doresc să facă acest lucru și acum nu vorbesc numai despre piloți, vorbesc și despre artileriști antiaerieni, despre rachetiști, despre radiolocatoriști. Ținem cont că în această perioadă aproape tot efectivul forțelor aeriene este la datorie 24/7, nu este nicio exagerare. Sistemele de supraveghere lucrează 24-7, sistemele de rachete sunt pe poziții și lucrează 24-7 și nu mai vorbim despre aviație, indiferent de tip, și elicopterele își fac misiunile și le-ați văzut făcându-și misiunile, și aviația de luptă și aviația de transport. Ne concentrăm și toată lumea se concentrează, e o situație de criză, pe vectori, pe ceea ce e important, pe capabilitatea de luptă, dar atât România cât și celelalte țări din alianță își dau seama de importanța domeniilor, să le numim așa, de sprijin sau așa numiți enablers, și aici vorbesc și despre aviația de transport. O capacitate importantă pentru noi, să ne amintim ce rol important a avut aviația de transport atât pentru integrarea NATO cât și pentru suportul, pentru sprijinul pe care România l-a acordat diversor operațiuni NATO. Am fost una dintre puținele țări capabile să-și sprijine forțele cu aviația de transport.
Chiar acum când vorbim, Herculesul a dus pompieri în Grecia.
Herculesul a dus pompieri în Grecia, am executat misiuni de evacuare medicală. Înainte să începem discuția, am aflat despre o solicitare de transport a unui pacient grav rănit, a unui mare ars în Germania, și noi suntem gata 24-7. Știți că în aproximativ o oră, o oră și un pic, și asta datorită aprobărilor de survol, Spartanul de la Otopeni poate decola către orice destinație din Europa.
Vorbeați mai devreme despre oameni, că sunt foarte importanți oricât de mare ar fi performanța tehnologică. Este aceasta explicația pentru care ani de zile MIG-ul a fost menținut, el fiind totuși o mașinărie veche, pentru că oamenii au fost foarte pasionați și noi știm asta.
Este și această explicație. Oamenii au fost pasionați, oamenii au făcut posibil acest lucru, dar să nu uităm că MiG-21 în acești ani a furnizat o capabilitate de apărare aeriană, de poliție aeriană critică. Să nu uităm că aveam niște obligații. Am putut să lăsăm bătrânele MiG-uri la sol pentru că programul F-16 a căpătat o nouă turnură. Altfel, ar fi trebuit să le ținem, pentru că așa bătrâne cum erau, furnizau o capacitate importantă de apărare aeriană. Nu era ușor de zburat. 80% din resursele pilotului erau dedicate zborului, în timp ce într-un avion modern ca F-16, doar 20% sunt dedicate zborului, 20% din resurse, restul luptei. Aici se face toată diferența.
E un plus sau e un minus că s-au retras migurile?
Este un plus, este un plus. În primul rând, în materie de siguranță. Piloții noștri de luptă zboară un avion performant, modern, nou. Repet, faptul că doar 20% din resursele pilotului sunt dedicate zborului e un aspect pozitiv. Restul de 80% sunt dedicate analizei situației aeriene și luptei sau antrenamentului sau misiunii din ziua respectivă. Și apoi, din punct de vedere tactic, MiG-21 Lancer era depășit. Da, a răspuns unei cerințe acum 20 și ceva de ani. Ne-a sprijinit să intrăm în NATO. Totuși, să nu uităm că e un avion care a intrat pe planșetă secolul trecut.
Apropiindu-ne către finalul interviului de la subiectul săptămânii, forțele aeriene nu sunt doar avioanele și piloții. Aș vrea să dezvoltăm, pentru că și aici s-au făcut pași importanți în anii de când avem buget serios la apărare. Am trăit să o vedem și pe asta, Patriot și alte capabilități la care nici nu puteam visa în anii din urmă.
Atât sistemele Patriot cât și sistemele Hawk execută misiunea de luptă permanentă acum în timp de pace. Este necesar datorită situației de securitate. În timpul ăsta antrenăm, pregătim oamenii să operaționalizăm încă un sistem și încă un sistem. Țelul este evident ca undeva la sfârșitul anului viitor să avem toate cele patru sisteme Patriot, cel puțin în capacitatea operațională inițială, deci să execute misiune de tip poliție aeriană, și evident toate sistemele Hawk. Trebuie să ținem oamenii la un ritm de pregătire și de mișcare și de flexibilitate în gândire care să țină pasul cu noile sisteme. Atenție, cumva contraintuitiv te-ai putea aștepta ca noile sisteme înseamnă mai puțin oameni necesari. Nu este adevărat, clar nu este adevărat. E nevoie de mai mulți oameni și cu un nivel de pregătire mult mai mare și multidomeniu. permițându-mi o mică exagerare, ofițerii de rachete, pentru că ați întrebat, s-au cam îndepărtat de domeniu. Au devenit ofițeri specialiști de computere, de comunicații, de informații. Într-adevăr, necesită o pregătire multidomeniu.
Înainte de a încheia, am fost în Afganistan împreună acum vreo câțiva ani, când încă mai era...
Când încă umblau dinozaurii.
Încă umblau dinozaurii, da. Și mi-ați povestit pe drumul de întoarcere despre misiuni pe care le-ați executat nu cu mult timp în urmă, poate cu 10 ani, ca pilot pe un avion de transport și misiuni periculoase, misiuni cu trupe speciale. Care a fost cea mai grea încercare pe care ați avut-o într-o asemenea misiune?
Cred că a fost o misiune de noapte când am plecat din Kabul cu probleme la un motor și era foarte, foarte cald. A trebuit să zburăm foarte jos, timp îndelungat. A fost o misiune, haideți să spunem, interesantă.
Erați cu C-130?
C-130, da.
Deci din patru motoare, unul nu mergea?
Din patru motoare, unul avea unele probleme, era foarte cald, noi eram foarte grei, erau destule amenințări de la sol. Totul a fost bine pentru că, la fel, diferența a fost făcută de antrenament. Să ne amintim de acum mulți ani, C-urile noastre 130 nici nu erau modernizate, nu aveau sisteme de autoprotecție, dar, repet, echipajele erau foarte bine pregătite și mai compensam operând noaptea, operând în anumite condiții, operând după anumite proceduri. Ne-am dus și ne-am făcut treaba și ne-am protejat pasagerii, asta este important.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene. Domnule general, la mulți ani și cer senin.
La mulți ani și dumneavoastră.
Raportul de dimineață, ediție de iulie, am ajuns la momentul să vă spunem ce s-a mai întâmplat cu militarii aflați în misiuni internaționale. Iată, este încă în marșul de instrucție Nava Școală Mircea, dar vă spunem și ce s-a întâmplat în Lituania și Polonia. Împreună cu Ciprian Panga am adunat ultimele informații. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea, continuă instruirea în cadrul grupului de luptă din Polonia. În această săptămână, 25 dintre militarii detașamentului au participat la concursul German Marksmanship Badge, organizat de către partenerii germani din cadrul grupului de luptă din Lituania. Aceștia au avut avut de executat două probe de tragere, demonstrându-și aptitudinile de buni trăgători și obținând insigne atât de bronz cât și din argint sau aur. Capitanul Gabriel Anohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Concursul a constat în două probe, tragere la precizie cu un timp limitat și după alergare cu pușca de asalt M4 și tragere la precizie într-un interval de timp de 2-4 secunde cu pistolul M17. German Marksmanship Badge este o decorație a forțelor armate germane. Insigna este acordată personalului militar german de toate gradele, dar este permis să fie purtată numai de membrii activi. Militarii străini pot primi de asemenea insigna.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane. Încă de la începutul executării misiunii, militarii români au fost nevoiți să se adapteze la tot ceea ce înseamnă modul de viață al populației din Republica Centrafricană, un mod cu totul diferit de cel cu care noi suntem obișnuiți. Capitan comandor Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Traficul de aici este unul destul de infernal, numai că închipuiți-vă un Logan de-al nostru, da, plin deasupra cu saci de cărbun, la capacitate maximă. Deasupra mai sunt și vreo 2-3 centrafricani puși acolo. Cam așa se merge. În primul rând te întreb dacă mai funcționează și dacă se mai deplasează. E, uite că dacă îl vedem în fața noastră, într-adevăr că se deplasează.
Revenim pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului Carpathian Vipers, dislocați în baza aeriană Siauliai pentru executarea misiunii de poliție aeriană întărită în țările baltice, au sărbătorit Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Potrivit tradiției, ziua categoriei de forțe a fost marcată prin organizarea unei ceremonii militare, în cadrul căreia au fost acordate mai multe distincții membrilor detașamentului care au fost recompensați cu emblema de onoare a forțelor aeriene și emblema de merit în serviciul Armatei României, clasa A3-a. În timpul ceremoniei, aeronavele F-16 au survolat zona de organizare pentru a întregi tabloul unei aniversări specifice forțelor aeriene. Nava Școală Mircea, aflată în marș internațional de instrucție cu 76 de cadeți români și străini la bord, a plecat miercuri 19 iulie după o escală de 4 zile din portul militar din Taranto, Italia. La sosirea navei în port, sâmbătă 15 iulie, marinarii militari au fost întâmpinați de consulul general al României la Bari, doamna Lucreția Tănase. Escala din Italia a însemnat încheierea instrucției pentru 2 cadeți germani din echipajul navei Școală Mircea. Aceștia au primit din partea comandorului Mircea Târhoacă certificate care atestă că au desfășurat activități de instruire practică la bord. Pentru nava Școală Mircea mai urmează o ultimă escală în orașul Port Izmir din Turcia, înainte de reîntoarcerea în Constanța din acest marș de instrucție.
Maică tu rămâi cu dorul, că mâine-ți pleacă feciorul. Pleacă, maică, în armată, tu rămâi plângând la poartă. Rămâi, maică, singura, n-are cine te alina, mă. Cât ai fost copil în sat, pe mine m-ai ascultat, de necazuri nu ai dat. Ai grijă, băiatul meu, că acum drumul-i greu. Că băieții fac armată, eu ți-o-i scrie scrisorele, să-ți alin dorul cu ele. Și mă-ntorc repede-n sat, mai voinic și mai bărbat, măi. și-oi veni repede de acasă și mi-oi lua maică mireasă, sonda maică nepoței ca să te bucur de ei, măi.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu, iubim armata!
Imediat intrăm în legătură telefonică în direct cu colegii noștri de la redacțiile Jurnal Militar din țară, însă, așa cum v-am obișnuit, e momentul să vedem ce mesaje am primit și în această ediție. Iată, primul care a fost alături de noi la raportul de dimineață este Gelu Macicaș, Paul Ionaș, bineînțeles, imediat, Elena Rusu, Mirela Banu, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Costică Cristea, bună dimineața, multe salutări, multă sănătate la întreaga redacție. O zi bună vă doresc de aici, din Spania. Titel Cracea, bună dimineața și dumneavoastră. Ioana Nicolae începe cu poezie, așa cum am început noi cu avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, dacă tot a fost ziua aviatorilor. Domnul Ioan Pascaru, ca de obicei, cu versuri, frunză verde, garofiță, sărut mâinile, domniță, permiteți să raportez și un salut să vă adresez. Eu, soldatul în rezervă, vă iubesc fără rezerve, platonic, se înțelege, pentru asta nu e lege. Mi-a fost dor de dumneavoastră cât ați fost plecat acasă, eu în pat nu m-am culcat, nici sarmale n-am mâncat, dar acum am să mănânc. Doamne, bine ați revenit! Mulțumesc din suflet pentru această poezie și mie mi-ați lipsit cu toții, dar am fost alături și am citit și mesajele. Domnul Marini Căuță ne ascultă cu atenție. Multă sănătate, domnul Marini Căuță, pentru că știu că ați avut ceva probleme de sănătate. Ileana Dejan, bună dimineața și dumneavoastră, Cătălin Oancea, Lili Camocanu, super emisiune, mulțumim. Ioan Mierlici scrie, sărut mâna domnișoara Sonia și astăzi într-o zi toridă de cuptor sunt prezent la raportul de dimineață, ne salută din Fundeni Călărași. Vasilică Florea ne ascultă de pe șantier, foarte greu la ora aceasta cu siguranță, din București, sectorul 2. Sunt transmise de către Marian Păun salutări și către regia de emisie. Vicky Burlacu este alături de mine și iată că le-a și auzit. Ei, și mergem mai departe, mai sunt mesaje, o să revin asupra lor. Edi Nicola este acum alături de noi. Bună dimineața, Edi!
Da, bună dimineața, Sonia!
Cum e la Craiova?
E plăcut după ploaia de azi noapte.
Ei, norocoșilor!
Da.
Ce activități au fost în această săptămână?
De instrucție, să știi, alături de militarii din batalionul 26 Infanterie Nagoie Basarab, au fost și camarazilor polonezi, portughezi și nord-macedoneni ce au participat la un exercițiu organizat în facilitățile poligonului de instrucție din Plenița. Pe parcursul celor 4 zile de instruire, militarii brigăzii multinaționale au derulat exerciții de antrenament în teren de nivel pluton în mediul urban. Acestea au reprezentat o excelentă oportunitate pentru fiecare structură de a exersa tehnicile, tacticile și procedurile, plecând de la simplu la complex în mediul multinațional. De la instrucție mergem către Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, eleva plutoner major Bianca Marina Peșea, însuțită de profesor Verona Popa, a participat la tabăra de vară Merano Summer Camp din Italia, organizată de Liceul Militar din Milano. Obiectivele acestei tabere au vizat schimbul de bune practici și familiarizarea elevilor cu activitățile aplicative militare și sportive, valorificarea calităților fizice, dezvoltarea capacității de colaborare și comunicare, dar și cooperarea între liceele militare, membre ale Forumului European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar. Cam atât, Sonia, din Pănie pentru această dimineață.
Edi Nicola, îți mulțumim și de la Craiova mergem la Timișoara. Bună dimineața, Larisa Vasile!
Bună, Sonia, bună dimineața tuturor!
Cum a fost la competiție? Știu că ai fost la Soldatul și Subofițerul Anului.
Da, iată o competiție care și-a desemnat câștigătorii chiar săptămâna aceasta, o competiție extraordinar de strânsă, să știți. Pe scurt, aș vrea să spun așa o introducere că Brigada 18 are în subordine 5 batalioane, 3 în Timișoara și 2 ceva mai departe de noi, un batalion de cercetare supraveghere montană unic în țară la Brad și un batalion de cercetare în adâncime chiar la București. Revenind la competiție, săptămâna aceasta, competiția a avut loc la sediul Batalionului 184, Senzor și Apărare Antiaeriană Timiș. Au participat militari din cele 5 batalioane amintite, iar câștigătorii locului întâi vor reprezenta brigada în competiția Soldatul sub ofițerul anului, etapa pe mari unități și unități subordonate statului major al forțelor terestre. Cât despre probe, au fost cele practice pe ateliere și probele scrise. La ateliere au fost examinări la disciplinele CBRN, instrucție de front, comunicație și informatică, instrucție sanitară și genistică. Pe de altă parte, probele scrise, adică evaluare la limba engleză și proba de pregătire militară generală. Au avut o ședință de tragere în poligon într-o zi, Sonia Caniculară, dar nimic nu i-a împiedicat pe cercetași să urce pe podium și propun să-l ascultăm pe sergentul Angel, ofițer specialist în cadrul batalionului 313, cercetare în adâncime din București, să aflăm chiar de la ei cum a fost.
Așa este, Larisa Vațile, îți mulțumim, ascultăm!
O experiență plăcută, probele nu atât de grele, din instrucția pe care deja o cunoșteam și prin care am mai trecut până acum. Am trecut prin probe de tip ateliere, CBRN, geniu, instrucție de front, topografie și comunicații, după care au fost examenele scrise, iar cele mai grele, proba de sport și tragerea în sine, care a făcut și diferența punctajului pe care l-am obținut. Colegii destul de competitivi, nu am mai participat până acum, 2 săptămâni de când sunt subofițer, a fost așa, ca un bun început de carieră de subofițer.
Sunt sergent Mereu Andrei, este a doua oară când particip la această competiție, testează toate deprinderile unui militar pe toate specializările, pornind de la instrucția sanitară până la efectiv trageri. Într-adevăr, îți reamintește deprinderile unui militar, ți le reîmprospetează.
Am revenit de la Timișoara, oprim acum la Cluj. Bună dimineața, Constantin Herțanu!
Bună dimineața tuturor ascultătorilor! Bună dimineața, Sonia!
Cu tine ne întoarcem la sărbătoarea aviatorilor.
Da, sunt convins că cei care sunt pe recepție știu deja despre această sărbătoare, pentru că în toate emisiunile noastre s-a vorbit despre acest subiect și, da, ne întoarcem cu drag, pentru că, nu e așa, Sonia, aviația dă senzația,
nu? Bineînțeles!
Aș vrea să transmit faptul că Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, Smaranda Brăiescu, filiala Cluj, a lansat miercuri cartea Elicoptere în România. Evenimentul a fost găzduit de Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, fiind dedicat aniversării Zilei Aviației Române. Autorii cărții au contribuit prin documentare la promovarea într-un mod autentic a istoriei elicopterelor din România. Ei au ținut să sublinieze cât de importantă este păstrarea și transmiterea cunoștințelor despre evoluția aeronauticii și au pus accent pe faptul că această carte reprezintă o resursă valoroasă pentru pasionații de aviație și pentru istoria aviației în țară. În cadrul evenimentului, participanții au avut ocazia să interacționeze cu unii dintre autorii cărții, primind detalii suplimentare despre acest proiect editorial. Lansarea cărții Elicoptere în România de la Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj a adus împreună atât foști aviatori cu experiența lor de zbor, cât și actuali aviatori sau persoane din diferite medii sociale, cu toții atrași de pasiunea și evoluția domeniului aviatic. Finalul evenimentului a fost marcat și de un salut din aer, printr-un survol al unui elicopter Puma Socat de la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu de la Câmpia Turzii, urmat fiind de salutul din aer al Aeroclubului României, prin prezența unui avion care a survolat și el spațiul aerian. Activitatea de la Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj s-a desfășurat cu sprijinul Statului Major al Forțelor Aeriene, bazei 71 Aeriene General Emanuel Ionescu și Aeroclubului României. La final, Sonia, propun să-l ascultăm pe generalul de flotilă aeriană în rezervă, Cristinel Reliu Ion, unul dintre autorii cărții Elicoptere în România.
Constantin Herțanu, mulțumim, ascultăm!
Pentru mine este un eveniment care are o dublă semnificație, odată că particip la lansarea acestei cărți și, în al doilea rând, am și o contribuție minoră la elaborarea acestei lucrări, care mi se pare o inițiativă extraordinară a ARPIA Cluj, prin care facem aceste aparate de zbor să fie cunoscute de către publicul larg. Cartea nu se adresează specialiștilor, nu se adresează piloților de elicoptere, mecanicilor de elicoptere, ea se adresează publicului larg, pentru ca oamenii din România, citind aceste rânduri, să înțeleagă ce fac elicopterele pentru ei, să vadă că sunt prezente la inundații, la calamități, la salvarea de vieți omenești. Îi ajută foarte mult în controlul circulației, controlul frontierelor. Elicopterele au devenit omniprezente în România și asta este un lucru foarte bun.
Rămânem în Ardeal la raportul de dimineață, însă oprim acum la Târgu Mureș. Anca Făgăraș, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor care ne ascultă!
Ca de obicei, tu fiind aplecată către sport, ne aduci informații despre un campionat.
Așa este, da. Fac ce fac și tot acolo.
E foarte frumos!
Da, vreau să vă vorbesc despre campionatul de pentatlon militar, etapa B, Divizia 4 Infanterie, Gemina, care s-a desfășurat în prezența locțitorului comandantului Brigăzii 81 mecanizată din Bistrița, colonelul Florin Ștefănescu. Cele 5 loturi reprezentative ale marilor unități aflate în subordinea diviziei s-au confruntat în prima zi a concursului în cadrul a două probe, tragerea cu armamentul individual și parcurgerea pistei CIS. Vreau să le spun celor de acasă ce este pentatlonul.
Asta voiam și eu să te întreb, să știi.
Așa, este un sport de echipă care conține 5 probe semnificative, și anume pista cu obstacole tip CIS, aruncarea grenadelor de mână la distanță și precizie, proba de tir în not pe distanță de 50 de metri și alergare în teren variat. Iar pe toată perioada competiției, sportivii luptă cot la cot pentru a aduna cât mai multe puncte sau obține cel mai bun timp, astfel încât să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Cei de acasă poate mai cunosc cuvântul de triatlon. Ei bine, ăsta este pentatlon, specific mediului militar.
Așa cum și pista CISM de care ai spus tu, este tot specific militarilor, este un traseu cu multe provocări, urcat, cățărat, trecut peste obstacole, foarte complicat. Se pot găsi chiar imagini pe internet dacă se caută.
Așa este și militarii se pregătesc foarte mult pentru că este un efort foarte mare pe care trebuie să-l depui. Dar este frumos.
Așa este. Deci acest campionat urmează să fie vreo reprezentare în altă parte?
Momentan nu am aceste informații, dar cu siguranță...
Abia așteptăm să ni le aduci.
Cu siguranță, pentru că știu că sunt și internaționale aceste concursuri. Uh-huh. Așa că așteptăm vești.
Și noi de la tine. Și noi de la tine mulțumim din suflet, Anca Făgăraș, pentru aceste informații. Oprim acum la Brașov. Ciprian Panga, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
Știm că ești la munte, dar te auzim cu ecou.
Da, din păcate asta este situația aici la munte. Ecou este mai puternic.
Ce informații ne aduce în această săptămână, Ciprian?
Sonia, uite, vorbim despre Patricia Bărbuță, care este a 10-a fată din istoria Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir, care se mândrește cu titlul de șef de promoție, un titlu care confirmă pregătirea temeinică și încununează munca depusă de-a lungul anilor. A terminat liceul cu media 10 și a fost prima la examenul național de bacalaureat cu media 9,93, obținând note de 10 la română și informatică. Fascinată de complexitatea științelor exacte, Patricia a excelat mereu la disciplină din această sferă de cunoaștere, unde a înregistrat rezultate meritorii la concursuri și olimpiade școlare. În ciuda programului aglomerat, a încercat constant să-și facă timp și pentru pasiunile ei. Ce altă pasiune poate să aibă un om care este pasionat de matematică decât ceacul și, evident, plimbările în natură și cititul? Parcursul de elev militar a fost unul dificil, însă a avut parte de susținere temeinică din partea cadrelor militare și a profesorilor care au încurajat-o și au avut încredere în ea. Pentru Patricia s-a încheiat o etapă importantă din viață, însă urmează să atingă noi obiective, să muncească în continuare cu determinare pentru a continua seria rezultatelor foarte bune în calitate de studentă. Și dacă tot v-am spus de studenți, aș vrea, Sonia, să lansez o invitație ascultătorilor postului de radio Antena Satelor. Săptămâna care urmează vineri, pe 28 iulie, la ora 10, în Piața Sfatului din Brașov, are loc ceremonia de înaintare în grad a absolvenților Academiei Forțelor Aeriene. Așa că, dacă sunteți din Brașov sau treceți prin Brașov, haideți să le fim alături în acest moment emoționant al carierei lor. atât de la Brașov, Sonia.
Ciprian Panga, mulțumim într-adevăr să fim alături de acești tineri. Mergem mai departe la Iași acum. Sergiu Căpățână este alături de noi. Bună dimineața, Sergiu!
Sărut mâna, Sonia, bun găsit tuturor!
Uite, multe se întâmplă în zona noastră a Moldovei, zica noastră, că îmi place mereu să spun de unde vin și unde sunt rădăcinile. Despre ce ne vorbește în această săptămână?
Vreau să spun că la Brigada 15 mecanizată din Iași s-au deschis din nou porțile pentru un grup de elevi din localitățile învecinate municipiului în cadrul proiectului turist în orașul Iași pentru o zi. Tinerilor le-a fost prezentată istoria unității și a Palatului Oștirii din Copou, Galeria Eroilor și cea a comandanților, precum și misiunile naționale și internaționale desfășurate de către Marea Unitate. Tot la Brigada 15 mecanizată, sergentul major Marinela Carp a participat la ultra maratonul de 6 zile organizat în municipiul Reghin din județul Mureș. Probabil s-a întâlnit cu Anca, nu știu. Colega noastră a câștigat locul întâi la proba regină de 144 de ore și a constat în parcurgerea a aproximativ 507 km. Transilvania Six Days este cel mai lung concurs de alergare din țara noastră, aducând la start concurenți din peste 15 țări. Marinela nu este la prima participare la astfel de competiții, în palmaresul ei numărându-se mai multe titluri obținute la competiții similare din țară. În final, pentru că înscrierile în programul rezerviștilor voluntari s-au prelungit până pe 28 iulie, am stat de vorbă cu un coleg din batalionul 335 artilerie din Botoșani despre viața de rezervist voluntar în armată. Pe el vă propun să-l ascultăm în continuare. Sonia?
Sergiu Căpățână, mulțumim, ascultăm!
Sefriu Clucian, sunt rezervist voluntar. Am fost implicat în foarte multe activități. Am fost în diverse stagii la Smârdan, în aplicații cu muniție reală și anul acesta la o competiție Military Shooting Competition la Bruxelles, în Germania. Am fost 9 români. Întotdeauna am fost fascinat de artilerie. Este o armă grea, foarte puternică, extraordinar de precisă. Într-adevăr, îți lasă o senzație nemaipomenită atunci când trage prima lovitură. Nu cred că aș renunța niciodată la acest lucru. Atât timp cât am să pot, voi participa și la competiții și alături de colegii mei din batalion, peste tot.
Și iată, ne ajungi și la ultima legătură telefonică în direct de astăzi, la Constanța. Olivia Bucioacă, bună dimineața!
Bună dimineața ascultătorilor, bună dimineața Sonia și la mulți ani pentru mâine.
Așa este. Așa este, la mulți ani pentru mâine tuturor colegilor, chiar după ce o să auzim informațiile tale, o să spun așa câte puțin despre noi. Cu ce informații vii în această săptămână?
Vorbim astăzi despre exercițiul multinațional întrunit Poseidon 23, condus de către Comandamentul Flotei, care, iată, a ajuns la final despre ce s-a întâmplat pe mare și în portul militar Constanța astăzi. Câteva informații ați aflat deja din actualitatea militară. Eu vă mai spun că navele forțelor navale au fost pe mare toată săptămâna. Alături au fost și forțele aeriene și forțele terestre române, dar și nave, aeronave, drone subacvatice și militari străini din 8 națiuni, printre aceștia specialiști OD, care intervin pentru distrugerea dispozitivelor explozive improvizate. Accentul s-a pus pe acțiunile contra minelor, cunoaștem faptul că minele reprezintă în continuare un pericol real în zonă, dar au fost și acțiuni de luptă la suprafață și antiaeriană. De asemenea, în portul militar Constanța s-a desfășurat o secvență de intervenție interinstituțională în cazul unui accident cu victime multiple, în care au acționat cu forțe și mijloace mai multe structuri din Sistemul Național de Apărare. A fost o secvență cu participare internațională, cu reprezentanții din Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Italia și Grecia. Astfel putem vorbi de un schimb de experiență, un plus valoare adusă acestui exercițiu. Sonia, pentru că știu că nu este timp să detaliem această secvență, eu vă invit pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, găsiți un clip video cu ceea ce s-a întâmplat în portul militar Constanța, realizat cu sprijinul colegului nostru pe care l-ați ascultat înaintea intervenției mele, Sergiu Căpățină, și căruia îi mulțumesc. Eu trec repede la următoarea secvență și vă spun, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce s-a mai întâmplat la exercițiul Poseidon 23. Este vorba despre evaluarea, certificarea fregatei Regina Maria pentru forța NATO de reacție rapidă, NATO React Action Force NRF-24 și pe pachetul unic de forță puse la dispoziția NATO și Uniunii Europene de țara noastră. La bord au fost echipe de evaluare mixte din Comandamentul Forțelor Întrunite și Centrul de Instruire, Simulare, Evaluare, Jocuri de Război al Forțelor Navale. Am stat de vorbă cu comandantul fregatei Regina Maria, comandorul Mitel Alexandru. Interviul integral este deja pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Acum, Sonia, putem să ascultăm un scurt fragment.
Olivia Bucioacă, mulțumim, ascultăm!
Obiectivul principal al fregatei Regina Maria la acest exercițiu a constat în evaluarea pentru certificarea națională a navei, a ceea ce înseamnă forța de răspuns NATO pentru anul 2024, respectiv a face parte din pachetul de forțe gata la 5 zile, navă care poate fi dislocabilă în teatru de operații. Exercițiile au fost desfășurate împreună cu nava soră, spunem noi, corveta 260 Petru Bărdu Muneanu, exercițiul de aprovizionare pe mare, de remorcaj, de căutare și salvare, exercițiul de respingerea atacului aerian în care am avut avioane AR-99 Shoim și de asemenea și exerciții de luptă antisubmarin și suvorarea raionilor de mine prin sprijinul avionului de patrulare MPA Atlantic 2, aparținând forțelor aeriene franceze. Echipajul este calificat și foarte pregătit în ceea ce înseamnă participarea la pachetul de forțe NATO 2024.
Doar puțin timp a mai rămas din această ediție de astăzi a raportului de dimineață Feciori la Oaste. Vă spun, așa cum v-am promis, că ziua presei militare, 23 iulie, se leagă de apariția publicației Observatorul Militar. La 23 iulie 1859 se întâmpla acest lucru. Practic, atunci au fost gândite aceste structuri care să aducă informații către militari și de la militari. Ora Armatei, dacă vă amintiți, am avut o ediție dedicată, a apărut ca emisiune de radio în 1940, Propatria, emisiunea de televiziune în 1968. Despre noi puteți afla mult mai multe accesând pagina presamil.ro. Și am promis că mai am câteva mesaje frumoase de citit, așa cum am spus că mulțumesc tuturor care sunt alături de mine, Marin Geană, Marian Țugui, Marian Păun din Siliștea Călăraș, Viorel Istrate, Ioan Teodoroviciu, Vasile Tălmaciu, care spune că ne raportează că facem o emisiune de succes și ne ordonă să o ținem tot așa. Mulțumesc din suflet. Costel Nițu, Sori Sorinel, care ne salută pe toți și pe ascultători din Prahova, Ion Ștefan, Mihai Pop, care ne ascultă din satul Boboci, Prahova, Ruța Mincinoiu, care ne spune să fim sănătoși și să fie sănătoși și cei care explorează văzduhul, Emi Militaru, Marina Nișoara, Tonica Lupașcu și Anișoara Gâtu Ianovici, mulțumim din suflet. Vă invit să ne ascultați și la ora 16. Vorbim atunci despre o familie de parașutiști. Sorina Vrânceanu de la Jurnal Militar Brașov a realizat un interviu extraordinar de frumos cu ei. Eu mă opresc aici, sunt Sonia Raicu, să aveți o zi liniștită, cu răcoare și să ne reauzim sănătoși. Numai bine!
Cucu pe fântână, că mai am o săptămână, că mai am o săptămână. Cântă cucu pe găleată, săptămâna-i terminată. Îmi pare rău că mă duc, dar-mi pare rău după plug, dar-mi pare rău după plug. După plug și după boi, de părinții am.
după plug, după rotile, după dragile copile, după dragile copile. După plug, după tânjală, după alea surioară. De unde cătana pleacă, rămâne curtea săracă, rămâne curtea săracă. Rămân boii înjugați și părinții îndurerați. Rămân boii în resteie și părinții îndure și jene. Rămân boii înjugați și părinții și până